Здравейте, това е първа точка в подкаста на Капитал. Аз съм Полина Пълнова. При мен е вицепремиерът в оставка Асен Василев.
Здравейте.
Здравейте и добре дошъл. Сега, господин Василев, предлагам да започваме направо. Говорим си в деня, който предхожда нови консултации за съставяне на кабинет. И няколко часа след като ГЕРБ отказаха да съставят правителство. Как ще продължи промяната от тук нататък?
Аз мисля, че е доста ясно. Президента ще трябва да връчи трети мандат. В зависимост от това на коя партия го връчи, може и да има някакъв шанс наново да се търси мнозинство от 121 човек, може и да няма. Като при нас е много ясно, ако няма мнозинство от 121 депутата, които са готови да подкрепят съдебната реформа, КПКОНПИ, господин Рашков за ръководител на институцията и всичко, което написахме в програмата, ние нямаме тема за разговори, отиваме на избори. Ако се намерят 121 такива депутата, разбира се, тема на разговори ще има.
За съдебната реформа са ви нужни повече от 121 обаче?
За ключови елементи ни трябват 121. За закона за КПКОНПИ са 121. За закона за, закона за съдебната власт, така че да има магистрат, който да разследва главния прокурор, също са 121. Така че ключови елементи от съдебната реформа могат да се случат. Други, като примерно избора на ВСС, там трябва конституционно мнозинство, но това е, затова не е и част от програмата, така да се каже, с конкретните срокове.
Добре, казахте, ако ще се върнем на това след малко, защото е важна тема, която поставяхте още от самото начало, още от кабинета Петков в началото. Но така важен момент ми се струва, че някакси президента очевидно ще избира между БСП и Демократична България. Тоест между двама от останалите ви двама коалиционни партньори. Само, че те говорят и двете партии в различни изяви и на лидерите си, и на депутати, говорят някакси за възстановяване на четворния формат, т.е. за вкарване на Има такъв народ в тези разговори. Как гледате на тази идея?
Пак казвам, за нас беше важно, когато при нас беше мандат, да съберем достатъчно подкрепа за много ясна законодателна програма. Директно по седмици я бяхме дали за много ясна управленска програма. И не успяхме да съберем 121 човека, които да подкрепят тази програма. Имахме разговори и с Христо Иванов, и с Корнелия Нинева, и с генерал Атанасов, и с Владислав Панев. И всъщност те казаха, че са много доволни от управленската програма, която беше сгубена, и ако отиде при някой от тях мандата, най-вероятно това ще бъде управленската програма и за нея ще се търси парламентарна подкрепа. Оттам нататък всичко друго, както нали, в нашия случай, персонален състав и така нататък, са много вторични въпроси. Дали има подкрепа да се свършат тези важни задачи за страната.
Тоест, ако пак към конкретиката да се върнем. Ако Има такъв народ, кажат, ние ще гласуваме за тази програма и ще подкрепяме тези реформи. В тези срокове. Въпреки негативния опит, който вече имате с тях, има поле за разговор, така ли да ви разбирам?
При нас това би било трудно, но ние не сме мандатоносител, нека така да кажа. Честно казано, моето лично мнение е, че с Има такъв народ като институция, Продължаваме промяната, не биха влезли в разговор.
Що пък ги въздигнахме в институция?
Говоря като партийно ядро, институционално вземане на решение и така нататък. Защото истината е, че ние там видяхме много нелогични решения, които се случиха, и имаме нулево доверие към това, че те биха направили необходимите стъпки за това да се борим с корупцията и България да си изпълни ангажиментите по ПВУ-то и всичко останало.
Тоест не бихте преговаряли с тях или бихте? Или бихте трудно? Не мога да се ориентирам от отговорите.
Нека го кажа по, може би, най-ясния начин. С партия Има такъв народ, партия Продължаваме промяната, не би преговарял. Защото това, което ние видяхме от партия Има такъв народ, като партийна структура, е, че независимо какво техни депутати мислят или не мислят, се спуска инструкция и депутатите натискат копчетата. Ако депутатите могат сами да вземат решение, ако депутатите решат, че програмата, която е предложена, и че законодателната програма, която е предложена, те са готови да я подкрепят, ако те са готови да подкрепят решенията за КПКОМПИ, казахме, за господин Рашков, за разследването на главния прокурор, всичко това, което
вашия кабинет.
Точно така. Тогава това, разбира се, е добре за България и ние бихме подкрепили това. Никой не му се ходи на избори. Това е истината.
И на вас не ви се ходи на избори.
Да, защото страната ни очаква много тежка зима. И страната има нужда от работещ парламент, най-малкото, за да се изпълни законодателната програма, която и така е напрегната, приемайки, че има работещ парламент. Освен това, ако отидем на избори, примерно началото на октомври, кабинет ще се сформира най-рано в края на октомври.
Ако изобщо се.
Така. Което означава, че ние ще имаме по-малко от един месец да подготвим бюджет за до година. Пак ще трябва да се готви бюджет в някакви безумно кратки срокове, да се залагат политики. Смисъл, не е добре за страната да се ходи на избори. Ние това го осъзнаваме. Но много по-зле за страната е да се преструваме, че имаме правителство и парламентарна подкрепа за реформи, а такова да няма.
Затова пак ще подциклим малко на този въпрос. Вие казвате, вие няма да преговаряте с тях. Ако Демократична България или БСП преговарят с Има такъв народ и ви кажат, господин Василев, господин Петков, осигурихме необходимата подкрепа за кабинет в сроковете и в законопроектите, които бяха разписани за кабинета Василев, вие с каква позиция ще бъдете? По-добре да опитаме или не с Има такъв народ не бихме опитвали пак?
Всъщност трета. Хайде да го направим. Хайде, следващо до парламентарната ваканция, да минем КПКОМПИ, да изберем господин Рашков за шеф на комисията. Има достатъчно време. Дайте това мнозинство да го тестваме, да видим, че наистина работи.
Тоест не сте съвсем затворени и ще вървите на вариант тест дали...
Ако се случват неща, които са добри за България, няма как да сме затворени.
И Корнелия Нинова и Христо Иванов в последователни дни казаха, че... Сега, сигурно няма да ги цитирам напълно правилно, но логиката беше, че ако третия мандат отиде в една от тези две партии, моралното право или правото на първия, мисля, че госпожа Нинова го нарече, е да излъчи премиера и да си избере екип. Вие бихте ли бил премиер в такъв кабинет?
Нека не слагаме каруцата пред коня, да видим къде ще отиде мандата. Право на мандатоносителя е да избере премиер. От там нататък нещата...
Това е прехвърляне на топката. Те казват, продължаваме, промяната е първата политическа сила в 47-то Народно събрание. Те досега управляваха. Затова е редно и ние като техни коалиционни партньори ще настояваме те да излъчат премиер. Искате ли да бъдете премиер?
Аз лично?
Да.
Въобще не държа да бъда премиер.
А бихте ли се съгласил да бъдете лицето на такова управление, за да гарантирате случването на всички тези неща, разписани по седмици в срок от 6 месеца?
Ако има парламентарно мнозинство, бих се наел с тази задача. Ако няма парламентарно мнозинство, смятам, че е много по-добре за държавата да отидем на избори, за да се формира парламентарно мнозинство за тази задача.
Смятате ли, че избори биха формирали обаче парламентарно мнозинство? Три последователни социологически проучвания на три различни агенции сочат един доста фрагментиран следващ парламент. Като, горе-долу като този с някои малки девиации.
Ами, на нас не ни трябва голяма девиация. Четири човека ни трябват.
Общо между...
общо между трите партии. Ако се замислим спрямо това, което се събра като подкрепа, нали, за първи опит за съставяне на правителство и за подкрепа на тази програма.
Не, не, трите партии имат по-малко. Четирите партии имаха...
Да, да, но аз мисля, че това, което се случи с депутатите на Има такъв народ, го виждаме, че се е случило и в социологията. Там смисъл има преливане на... И на хора, не само на депутати, нека така да кажа. Така че реално в момента, ако погледнем, дали може да се съберат 121 гласа, които да подкрепят антикорупционна програма, аз лично смятам, че може. И че това
не може, аз ги смятах, вие сте по-добър в математиката от мен. Сигурна съм, че и вие сте ги сметнал. Според социологическите данни, трите партии нямат 121 гласа.
Точно това казах, 4 депутата. Въпросът е една кампания, дали може тези 4 депутата да ги... да убеди българския народ да гласува така, че тези 4 депутата да ги има.
И ако не убеди българския народ тази кампания, влизаме отново какво в спирала от избори, връщаме се в 21-а година, когато произвеждаме избори след избори, докато партиите не мирясат.
То не е за мирясване. Много е... Да видим какви са алтернативите. Едната алтернатива е това, което нека да кажем, може би и отвънка почушват, да се прави някакви евроатлантически неща с ГЕРБ.
Спирам ви, кой го почушва това?
Еми видяхме вчера, че имаше даже изявление на департамента, на Държавния департамент на щатите.
На вас почушват ли ви го това нещо?
И да ни го почушват няма смисъл. Ние инструкции от посолство не приемаме, независимо какви
са. А почушвали ли са ви го до момента?
Със сигурност е имало индикации от, нека да кажем, коалиционните партньори, че може би е добре да се върви в тази посока. Ние твърдо сме ги отрязали.
Но от кои коалиционни партньори?
Мисля, че е ясно.
Не е ясно. Чакайте сега. Дайте, казвате нещо, давайте да го уточним. Кой коалиционен партньор ви каза, че трябва да вървите в посока коалиция с ГЕРБ?
От два от коалиционните партньори.
Вие имате два, т.е. и от БСП и от Демократична България ви казаха това.
Не са го казали. Казаха, че с тях са водени разговори в такава посока.
Тоест,
дали няма да е добре да се прави някаква...
Отвън почушват на БСП и на Демократична България подобно нещо, но на Продължаваме промяната не.
И ние ясно сме заявили нашата позиция там, нека така да кажа. Но това за нас означава да върнем цялата политика на шкафчета, кюлчета и всичко, срещу което всъщност ние влязохме в политиката да се борим. Така че това е невъзможна коалиция. Каква е алтернативата на тази коалиция? Алтернативата на тази коалиция е това, което беше сформирано. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Има такъв народ. Което беше сформирано, това са идеологически много различни партии. Единственото общо беше борбата срещу модела ГЕРБ и затова, нали, да станем нормална правова държава. Видя се, че Има такъв народ като партия, дълго време саботираха тези усилия, накрая излязоха от кабинета по тази тема. Втори път да се опитаме да направим същото нещо, при условие, че Има такъв народ са доказали, че те не искат да се случва тази промяна, за мен би било проява на някаква висша форма на идиотизъм. Има хора вътре в тази партия, част, които се отделиха, които казаха, като видяха какво се случва, казаха, не, ние искаме тази промяна да се случи.
Няма да играем с тях, ясно?
Да. Нали, но другите хора не се еманципираха. И съответно, това означава, че те са съгласни с политиката, която тази партия е провеждала и продължава да провежда. Която много ясно стана, че тази политика, тя няма за цел да се направи истинска съдебна реформа и няма за цел да се разгради начина на управление на държавата, който смачка фирмите. Тоест, който направи България да е с най-големи неравенства между бедни и богати. Това, което казваме, че вчера или онзи ден слушах Ива Митева по телевизията. Тя каза, ние сме за КПКОНПИ закона, но искаме 4 месеца да го обсъждаме. Това е типичното мотане, на което ние станахме свидетели последните 6 месеца. Или КПКОНПИ закона се приема преди парламентарната ваканция, или тези хора не искат да има съдебна реформа, а просто искат да влачат и да размазват времето.
А от кога кръстихме КПКОНПИ съдебна реформа? Аз това се опитвам.
То е част. То не е съдебната реформа, но е част от нея. Гарантирам ви, че...
Съдебната реформа, във времето, в което преговаряхте за правителство, тъй като аз отразявах тези преговори, много добре помня как беше дефинирана. Тя беше дефинирана с няколко приоритетни задачи. Премахването на Иван Гешев, т.е. премахването на главния прокурор, След това урязване на функциите на главния прокурор, за да не бъде с толкова широки правомощия, с които да може да влияе върху политическата система. Като включително нито една от вашите четири партии по това време не изключи от разговорите тогава ГЕРБ, ДПС, защото всички твърдяхте, че без опозицията подобно нещо не може да се случи. И това показва и математика.
И то трябва конституционно мнозинство, точно така.
Как ги включихте за това време? Разговаряхте ли с тях? Опитахте ли да видите дали пък тази съдебна реформа няма начин да се случи?
Вие как виждате ГЕРБ да гласуват за това да няма главен прокурор?
Аз това нещо го виждах и преди вие да разкажете красивата съдебна реформа, която влезе в някакви ангажименти.
Но освен тези неща, за които сега казахте, имаше няколко конкретни неща, които могат да станат и без опозицията. Едното беше КПКОНПИ, затова го повтарям. Второто нещо беше да се промени закон на съдебната власт, за да има магистрат, не прокурор, съдия, който да разследва главния прокурор. Също не се е случило и затова не трябва опозицията да е вътре, трябва 121 гласа. Можеше да се излъчи ново ръководство на КПКОНПИ. Не е излъчено. Може се да се променят редица регулатори. Също не са се променят.
Затова се върнем. Само видяхте вчера какво се случи през Брюксел, когато говорим за прокуратурата.
Да.
Евродепутат изчете едно писмо, което е преразказ на експертиза. Нали? В преразказа на експертизата ни разказва как снимките, дето сме видели с кюлчета и пачки, които толкова ползвате като примери, може да са истински, може и да не са, пък евродепутата разбрал от преразказа, че не са. Как си представяте, че с подобна прокуратура и с една КПКОНПИ ще се случи нещо?
Няколко неща могат да случат. Първо, подобната прокуратура да бъде разследвана от съдия. За бездействие, дали е умишлено, дали не е умишлено, защо определени дела не се случват. И съответно, срещу подобната прокуратура да бъде заведено наказателно производство. Ако там има умисъл. Това е първото. Това е в закона за съдебната власт, не ни трябва опозицията. Второто нещо е КПКОНПИ с разследващи функции, както е по закон, има право да прегледа имотните състояния и директно да влезе в съд без тази прокуратура. И да започне да гони за несъответствие с имотните състояния.
Как така директно да влезе в съд?
КПКОНПИ има право директно да влиза в съда, без да минава през прокуратурата. Да. Има право да завеждат дела в съда, без да трябва да има прокуратура към тях. Тези две неща не са идеални. Но това е едно начало, за което не трябва конституционно мнозинство. Затова и те са записани като първите няколко стъпки във въпросната програма. Ако има, аз за това казах, англичаните имат една хубава поговорка proof is in the pudding. Тоест, нали, дайте да го видим направено това нещо, а не само да си го говорим. Ако от ИТН твърдят, че те подкрепят истинска съдебна реформа борба с корупцията, нека да гласуват за тези неща.
Каква е разликата между ИТН и ГЕРБ?
ГЕРБ са управлявали 12 години и са градили структура в абсолютно всички държавни администрации и така нататък. Имат кметове в по-голямата част от общините. Там е изградена една много сериозна структура, която до голяма степен работи, за да пази лидера си в момента.
И ТН няма такава структура.
И те не са били в управлението.
Мисълта ми е, че някаква по-дълбока философска разлика между двете партии, извън тези технологичните, че има как да си пазят лидера, не намирате, така ли?
Аз честно казвам, не мисля, че е моето място и моята позиция да коментирам другите партии.
Вие сте партиен лидер, освен това.
Не? Да, и мога да кажа, нали, ние как виждаме продължаваме промяната като партия. И основното нещо, на което ние заложихме, беше точно това. България да стане една нормална държава с нормално функционираща съдебна власт, без да има рекет на фирмите. Между другото, това, което се вижда е за последната една година, когато се махна рекета над фирмите. Те заработиха спокойно. Виждате, в момента сме на първо място по ръст на индустриалното производство в целия Европейски съюз. Най-накрая сме на първо място по нещо добро в Европейския съюз. Това са данните на Евростат, нали,
към края на май. Да ви върна на ГЕРБ. Ако приемате подкрепа от ИТН, какво е различното да приемете подкрепа от ГЕРБ?
Ма ние не приемаме подкрепа от ИТН. Видяхте го. Истината...
В хипотезата за доказателство. Ми, ако изведнъж Бойко Борисов преживее един катарзис и каже...
И каже, че гласува за това да има съдия, който да разследва главния прокурор, че ще избере Бойко Рашков за шеф на КПКОМПИ и че се гласува за това КПКОМПИ да имат разследващи функции. С удоволствие бихме порели тази подкрепа парламентарно. Просто искам да видя как се случи.
Добре. Сега, няколко неща, понеже казахте, че може да отговаряте за продължаваме промяната. Сега, за да съм конкретна. Пак и двата ви оцелели коалиционни партньора, БСП и Демократична България, казват, че са имали проблеми в комуникацията с вас. Тоест, между партиите в управлението имало проблем с комуникацията в кабинета Петков.
Аз не мисля, че с БСП или с Демократична България сме имали проблеми с комуникацията. Даже днес, като се видяхме, си говорихме, че между трите партии комуникацията винаги е текла много добре. Не така, че има проблем с комуникацията в коалицията, което е спрямо четвъртия партньор, и там е много нормално да има проблеми, защото хората, които вземат решенията, не бяха хората, които идваха на коалиционните съвети.
Не, те казаха, че трябва да се подобри комуникацията в коалицията, ако се създаде ново правителство.
Да се вземат по по-структурен начин решенията.
Да, защото...
Това, между другото, го изговорихме много детално и с двете партии, докато вървеше нашия мандат. В момента, когато неща стигнат за решаване на коалиционен съвет, те не са предварително обсъдени, подготвени и така нататък. И всъщност това, което взехме решение, е да има една сравнително бюрократична дума, но секретарият, нали, някои човека, които всъщност да подготвят нещата, така че като стигнат до коалиционен съвет, да са изговорени по-широко в партиите. Това наистина е нещо, което би помогнало, за да не трябва лидерите на момента да вземат решения по въпроси, без да са предварително консултирани при тях. Но това не е нещо драматично.
Да, защото ми направи впечатление, че продължаваме промяната беше партията или формацията, защото още не сте регистрирани, за да сме коректни, която настояваше да има съвет, през който да минава законодателството, за да няма такива солови акции.
Да.
А закона за КПКОМПИ си го внесахте вие по-малко от 24 часа, след като обявихте, че ще го внесете. Тоест не беше, не изглеждаше
координирано. Само да кажа, този закон 6 месеца седя в този съвет. И беше блокиран от една партия.
От Има такъв народ. А защо тогава не потърсихте другите коалиционни партии?
Потърсихме ги. Те бяха съгласни. Текстовете не са солови. Те са синхронизирани с всички партии.
Но не го подписаха просто.
Да, в крайна сметка ние го внесохме, защото...
Тоест не сте ги изненадали? Твърдите, че те са знаели?
Не, те знаят. Да, и за текстовете знаят. Има подкрепа за законопроекта. Там няма никакъв проблем.
Така, добре. Откакто стана този разрив с... Тоест, откакто падна правителството Петков, Има такъв народ, опитваха ли се да общуват с вас?
Не и официално. В смисъл, аз лично не съм получавал нито обаждания, нито опити за комуникация към мен.
Тоест, ако е имало някаква комуникация, тя минава през другите коли. Опитвам се да разбера на каква...
Не, в Народното събрание, очевидно, нали, хората и групите си говорят. Там тече някаква комуникация.
Как ви се получи контрола на четири очи? Помните ли, че обявихте с Кирил Петков, че през вас ще минава контрол на четири очи? Тоест, вие двамата ще решавате...
Мисля, че се получи добре. Като цяло имаше няколко грешки, които успяхме да избегнем по този начин. И другото е, че имаше добра стиковка като цяло в правителството. Винаги имало много добра стиковка.
На кое?
На различните министри, на министерствата, на решенията и така нататък. Знаете, че почти всички актове на министерски, т.е. всички актове на министерски съвет, първо трябва да дойдат в финансите за финансова обосновка, за нали, дали има средства за тях и така нататък, при влязат в министерски съвет, което помага, ако има неща, още на по-ранна фаза, преди да стигне до Министерски съвет, да бъдат отразени, изчистени и така нататък.
Колко пък добра стиковка да е имало при положение, че, айде да кажем, че Гроздан Караджов има своите основания да твърди, т.е. има интерес да твърди кой знае какви неща, но пък Корнелия Нинова също твърди, че с нея не са синхронизирането за изгонването на 70-те дипломати и казва, че това е солова акция на Кирил Петков, че не е било обсъждано.
Това беше обсъждано на оперативно заседание няколко пъти и мисля, че доста хора го заявиха от Министерски съвет, не само...
Заяви го спортния министър в деня, в който госпожа Нинова каза, че не е обсъждано. Тоест, той някак си опроверга. Но сега, какво, госпожа Нинова лъжи ли?
Не, тя е права, че това не е формално решение на Министерски съвет, но то такъв акт и не минава
то
през решение
през
на
Министерски
да.
Съвет.
Беше обсъдено на оперативно заседание, нали, какво външно министерство е установило, евентуално какви мерки смята да предприеме. Не беше казано точно кога ще бъдат предприети тези мерки.
Така, господин Василев, ще има ли газ в България?
Да.
Кога?
Той има и в момента. Пълни са чирен. За момента на Булгаргаз разчетите са, че ще може да бъде пълен, както е европейското изискване на 80% към началото на отоплителния сезон. Може би и повече. Нямаме драма в момента с газа.
Тоест, имаме за колко време осигурени доставки напред?
Първо азерските доставки, очевидно, те са ясни, по-дългосрочния, да. 25 годишния договор. Другите доставки, често ви кажа, не мога да ви дам детайлно докъде са. Булгаргаз си работят ежедневно, така да се каже, по осигуряване на доставките. Знам, че Министерството на енергетиката работи по 3 или 4 варианта за дългосрочен договор. Но за момента още такъв не е изключен.
Да, този дългосрочен договор, т.е. вариантите за дългосрочен договор бяха обявени още с първия танкер, който пристигна в България, но това беше преди доста време, а няма никакво съобщение за сключен дългосрочен договор.
И когато сключвате договор за 5, 10, 15 години, това не става за една седмица.
Разбирам, обаче ако няма правителство...
Служебен кабинет може също да го сключи този договор.
Тоест нещата ще бъдат така подготвени и те в момента така се работят. Опитвам се да изясня.
Да, в момента вървят, доколкото знам, преговорен процес с няколко различни доставчика.
Кои са те?
Това е въпрос, който трябва да зададете към Булгаргаз. Те най-вероятно ще ви кажат, че е търговска тайна. С няколко доставчика върви преговорен процес, като там има два елемента. Едното е количеството газ, другото е трасетата, по които газа може да стигне до България. Честно казвам, не го следя
да изясним,
близо
този
процес.
Преговаря ли
си? С Газпром ние имаме текущ договор до края на годината, който Газпром не изпълнява.
Не изпълнява, защото ние, българската държава, плаща всеки месец.
И ни връщат плащането. Така че, нали, малко е безсмислено.
Преговаря ли се за нов договор от...
При условие, че не се изпълнява текущи, какъв е смисъл да се преговаря за нов?
Тоест не се?
Не.
Ако дойде служебно правителство, тоест то не идва, ако бъде назначено от президента, какви са стъпките за това държавата да се върне към Газпром, например? И имате ли опасения, че служебно правителство на Румен Радев може да направи именно тези стъпки?
Всичко е възможно в този свят. Истината е, че Газпром към момента спря газоподаването за почти цяла Европа. Или драстично ограничи, или спря газоподаването. Така че, нали, това плащаш в рубли, не плащаш в рубли, всичко това, което се въртеше в медиите, се оказа, че няма нищо общо с реално Газпром какво прави. Газпром не се държи като търговски партньор, който иска да си реализира стоката на пазара, се държи като компания, която изпълнява политически решения на Кремъл. Тук говорим, спряха газа на Италия, на Германия, на Франция, в смисъл, които, както и да го погледнем, нали, те си отрязаха целия европейски пазар по този начин. Това няма нищо общо с търговската политика. Това е геополитика, опит за налагане на някакъв тип политическо влияние, използвайки газа. Аз лично не смятам, че България има нужда от доставчик, който няма да се държи като търговски партньор, ще се опитва да ни извива ръцете и да налага някаква политическа доктрина, използвайки спирането или пускането на газовите доставки. Имаме достатъчно трасета, по които може да получим газ, има достатъчно доставчици, които могат да доставят газ.
Ако зацикли преговорния процес, дойде служебно правителство, както се разбрахме, то не идва, го назначават, какво може да се случи? Има ли сценарии, при който България остава без газ?
Не. Има сценарии, при който България остава с по-малко количество газ. Без газ не. Като това като цяло се отнася и за Европа, не само за България. Европейската комисия работи по такива сценарии също така. Както знаете, там имаме и обща преговорна рамка. Така че те преговарят и за общи доставки за България, Румъния и Гърция. Това е...
Това отдавна беше обявено, да, пак не се размърда много този случай.
То си върви процес, нали? И там също очакваме резултат. Но така или иначе, има сценарии, при който да, цяла Европа, не само България, остава с по-малко газ. Това, което ние работим, съвсем отделна писта от това, което се случва в Европа, и затова се водят и отделни разговори, а ние да си подсигуриме цялото количество газ, което ни трябва.
В началото на разговора казахте, че и вие не купнеете някакси за избори, защото пред държавата така, сгъстяват се едни облаци. Какви са кризите, които предстоят в средносрочен план, бъдещата половина една година?
Да. И аз нямам кристална топка, мога да ви кажа кои са кризите, които ние подготвяме се за тях, така да се каже. Едната е кризата с зърното, която сега има някакво раздвижване, евентуално украински кораби ще започнат да изнасят от Украйна зърно. Това може би ще облегчи до някъде нещата, но така или иначе там голяма част от реколтата няма да се случи както е нормално. Русия продължава да не изнася, Индия продължава да не изнася, така че криза зърното ще има, въпроса колко голяма. Това може да създаде сериозен проблем в Европа като цяло и в България. В частност не да нямаме зърно. Но зърното се продава на база на котировките на Чикагската борса. И съответно...
Вие това няколко пъти сте го обяснявали.
Да. И съответно това ще вдигне цената. Което създава проблем с инфлация на хранителни продукти, и то не само директно, а фуража за всички животни и така. Всичко става по-скъпо, съответно, нали, храните се вдият допълнително. Другото, което може да създаде, е ако се остави текущия механизъм, при който всичко се движи на борсов принцип, зърното ще отиде при най-богатите държави. Основно Китай. И ще остави Северна Африка без достатъчно зърно, и тогава може да очакваме и наплив от бежанци.
Извън продоволствения проблем.
Така, имаме проблем с газа, който се очертава, тъй като намалените или спрени напълно доставки на Газпром не позволяват да се пълнят в момента. Много държави не могат да си пълнят газохранилищата. Съответно, ако това остане и през зимата, има голяма вероятност Европа да не може да посрещне цялата консумация на газ. Варианти има най-разнообразни. Предполагам, че от комисията ще излязат от това част от мощности, които използват газ, да минат на друг тип гориво, основно мазут.
За топлофикация говорим. И София,
това примерно да. София, което на нас означава, че една трета от консумацията на газ изчезва, но тук не говоря за България конкретно, а за цяла Европа.
Продоволствена, енергийна, здравна също може би заради това, че се предвижда с застудяването, да, нова вълна на COVID.
Текущия щам на COVID е заразен, но не е толкова опасен. Ние виждаме в момента, имаме 40 заети интензивни легла.
За напред. Войната в Украйна.
Така.
Тоест, до тук колко ги изброихме? Около 4. Още има ли такива, по които вие се подготвяте, както казвате?
Има още едно нещо, което е свързано с наплив на бежанци и по двете линии. И от Украйна, и от юг. Защото ако изведнъж, примерно, в България дойдат 200 000 човека.
Трябва да се реагира.
Трябва да може.
Добре,
да
не се
ли
притеснявате, че ще ви обвинят, ако отидем сега на избори, че оставяте държавата без управление и без, най-вече без работещ парламент, който да взима адекватни решения и да представлява хората?
Повечето от тези решения не изискват парламент. Има буфери заложени в бюджета, актуализацията също така помогна да се рамкират част от тези проблеми. да се ограничат, да се подпомогнат и гражданите. Тя изисква изпълнителна власт. Там, където се изисква парламент, са законите по ПВО, които трябва да се приемат до края на годината, промените в съдебната власт, част от която са законите по ПВО.
Да обясним какви са тези закони по ПВО. Това са тези 22 закона, които гарантират плана за възстановяване.
Точно така, да. И не на последно място подготовката на адекватен бюджет за до година. Защото до година ще бъде много сложна обстановка.
Тоест, ако тези 22 закона не бъдат приети, България има опасност да загуби
да не получи плащане пари, от около милиард и половина лева до година.
Така. И пак се връщаме. Не се ли смущавате, че могат да кажат? И то не да го каже Бойко Борисов, а да го кажат избирателите. Тези хора не правят всичко възможно, за да управляват тая държава.
И, знаете ли, избирателите имат и много ясен избор и ние им го предоставяме, като продължаваме промяната. И изборът е много прост. Ние можехме да имаме най-стабилното управление, като се прегърнем с ГЕРБ, имаме директно над 121 гласа, да кажем, няма да търсим сметка за откраднатото. Ще оставим схемите на ГЕРБ да си вървят, няма да разбутваме границата, няма да разбутваме строителните фирми, всичко щеше да се строи с не с лъжици, ами нали, с камиони асфалт. И ще си приемем ПВО-то, ще го напишем така, че да няма съдебна реформа в него, доколкото това е възможно. И ще подсигурим една стабилност, като тая последните 12 години. И ще си откараме 4 години по този начин.
Не се ли опасявате?
Това няма как да го предоставим на избирателите.
А не се ли опасявате, че в един момент, рано или късно, ще ви се наложи да правите това с ГЕРБ?
В момента, в който ни се наложи да правим това с ГЕРБ,
не, аз нямам предвид.
Ние ще сме, няма да има смисъл да бъдем в политиката, нека така да го кажа.
Нямам предвид да забравите за възгледите си, а имам предвид, че чисто математически в един момент, вие като две големи партии ще ви се налага да поне да разговаряте.
Ние може да разговаряме. Това не пречи. Но разговора не може да бъде за това. Дайте да забравим корупцията, кражбите, чекмеджетата и да гледаме само напред. Не може някой да е ограбвал систематично българския народ. Не може, влизайки в най-социалния съюз на земята, Европейския съюз, при нас разликата между бедни и богати да се е увеличила от 30 на 40% джини коефициент, говорим от 0,3 на 0,4. Драматично се е увеличила за тия 12 години. Бяхме си оставили пенсионерите под линията на бедност. Не може всичко това да му теглим хикса, да кажем, еми, каквото било, било, дайте сега, нали, напред. Не става. Трябва да заработят системите, трябва да се почисти обществото от тези порочни практики, защото иначе ще си останем най-бедната държава в Европейския съюз. А не държавата с най-висок ръст на индустриалното
производство. Какво казвате по по-достъпен начин? Вие няма да си сътрудничите или да управлявате с ГЕРБ, докато какво? Докато Бойко Борисов е начало на ГЕРБ.
Докато съдебната система не си свърши работата и не зачисти тази партия.
Тоест, докато ГЕРБ не съдействат за съдебна реформа, която да прочисти така държавния апарат
или докато с тези 121 гласа и страничните механизми не добутаме нещата до някъде, Европейската прокуратура и тя ще ги добута доста бързичко, започна вече да работи. Така че това не е невъзможно. То започна да се случва. Една от причините да има толкова остри атаки срещу правителство е, че тези неща започнаха да се случват. И се видя, че ние такъв тип сделка няма да направим дали официално, дали неофициално. Всъщност тези неща, много процеси се задвижиха. Страшно много процеси се задвижиха и те са от типа, които трудно могат да бъдат спрени.
Тоест, вие смятате, че след следващи избори, независимо кога са те, дали било то на 2 октомври, дали било то по-нататък, тези процеси така ще вървят, че партиите от статуквото, както ги наричаме, ще са започнали да бъдат притискани да се реформират, така ли?
Ами да, от една страна, и от друга страна мисля, че избора пред българските граждани става много по-ясен. Много маски паднаха в тези 6 месеца. Много ясно се видя кой къде стои, кой къде се подсоционира по различни въпроси. И аз силно вярвам, че и гражданите все повече ще правят избора за това, че искат да живеят в една нормална държава, която не пълни с 8 големи фирми милиардни поръчки, която си инвестира в нормално в инфраструктурата абсолютно навсякъде, която има нормална социална програма, която се грижи за гражданите си и вместо да отглежда 8 бебета по името на Гроздан Караджов, нали, за 8-те големи строителни фирми, отглежда 7 милиона граждани. И им дава най-малкото шанс да работят нормално и спокойно, защото това е ролята на държавата.
Понеже започвахте с това, че гражданите вече имат така ясна алтернатива и са паднали маските, как стои въпроса за евентуална коалиция с Демократична България преди избори, ако се стигне до избори?
Това вече е въпрос на социология и много премерена, как да кажа, почти научна сметка за това дали двете партии по-отделно биха взели повече гласове или двете партии заедно биха взели повече
започнали
гласове.
Започнали ли сте да правите тази сметка?
В момента ние сме си поръчали социология, така че очакваме да излезе. Предполагам, че Демократична България по същия начин, но това е, как да кажа, въпрос на изборна тактика. То не е някакъв философски, дълбоко философски въпрос.
Не, защото знаем, че така демократичната общност има история с общо явяване, необщо явяване, т.е. по-отделно.
Вие си спомните миналия път, като тръгнахме да се явяваме на избори, пак седеше този въпрос. Тогава ние имахме разговори с Демократична България. Социологията ясно показва, че ако се явим по-отделно, ще вземем повече, което се и случи. Нали, ако сега социологията покаже нещо различно, може да случи нещо различно. Честно казано, това се изисква едно дълбочинно изследване, поне 2000-2500 анкети с много конкретни въпроси и на база на това може да се вземе съответното решение, което да е съвсем прагматично.
Но е рано да се говори на този етап, така ли?
Защото... И още нямаме данните.
А кога ще ги имате?
И предполагам след 2 седмици някъде. Сега излизаме на терен, докато се случи 2 седмици до 3 максимум.
Тоест, това ще бъде и времето, в което евентуално ще се преговаря за правителство с третия мандат.
И то е, едното е преди другото, както
да.
Е ясно. Да.
Мисълта ми е, че ако тези данни пък случайно покажат, че не събирате онези митични 150 гласа общо в парламента с БСП и Демократична България.
121 мисля, че ще са достатъчни, нали, но може би 122 да има един, ако е болен.
Един може. Добре, малко по-широк въпрос, господин Василев. Какви са ви дългосрочните виждания за данъчната система? Вървим ли към прогресивно облагане?
Не. Няма нужда. То се видя, че няма нужда. Видя се, че при текущата данъчна система, която, разбира се, примерно сега за максималния осигурителен доход, като се вдига средната заплата, се вдига и максималния осигурителен доход. Това не е промяна на данъчна ставка. Видя се, че текущата данъчна система генерира...
Доста бяхте критикуван тогава от IT сектора.
Бях, да. За че нямало прогнозируемост напред. Сега, нали, работим по формула, така че от до година вече смята по формула, да не е решение на правителство или на парламента. Същото нещо от нас и за минималната работна заплата, за да има прогнозируемост за бизнеса, но видя се, че данъчната система генерира достатъчно приход, за да може да си посрещнем социалните плащания, плюс да можем да си направим инвестициите, капиталовите, които са необходими за държавата. Още повече, че ние имаме един огромен поток от евросредства, който се насочва към България, който е около 3 пъти по-голям от това, което имахме предишните години.
Ако не се приемат тези 22 закона, този поток само ще се насочи и ще заобиколи.
Това е въпрос на това да си свършим работата. Ние в България. Но няма нужда от някакви драматични промени в данъчната система. Даже аз бих казал, няма нужда от никакви промени в данъчната система. Това, което направихме сега с актуализацията, е смислено. Увеличихме данъчния кредит за деца и го направихме да се изплаща на всеки 3 месеца, така че да не чакат една година родителите преди да го получат данъчния кредит. Такива дребни неща.
Като заговорихте за актуализацията на бюджета, преди да влезе в зала, ГЕРБ, си спомняте, че ви обвиниха, че това е един изключително разточителен предизборен бюджет, базиран само на харчове, и всичко това бяха техните тези. След което ГЕРБ предложиха още по-разточителни харчове, след което всички подкрепихте тези разточителни харчове. Не се ли упражниха всички партии, господин Василев, предизборно, за да кажат на избирателите колко се грижат за тях? 230 гласа получиха някои гласувания.
И това число и целият бюджет като бюджет. Истината е, че когато внесохме бюджета, ние все още имахме мнозинство, като тръгна разглеждането, вече нямахме. Но този бюджет всъщност подпомогна редица ключови групи граждани, които в период на инфлация имат нужда от подпомагане. По линия на опозицията, след атаките, както правилно казахте, че това било разточително, щяло да разори държавата, още 760 милиона казаха, че трябва да се похарчат и че ще има приход от някъде за още 760 милиона. Записаха го в графата ДДС. Дали това е било политически популизъм? До някъде.
Вие участвахте в него?
Ами не, ние като цяло казахме, че тези допълнителни разходи не са, според нас, необходими. Оттам нататък, ако те ще бъдат направени, защото има мнозинство, което да ги прокара, по-добре да се модифицират така, че нали, все пак да са малко по-смислени от
вашата група какво
са? Оригинал. Еми, срещу някой против,
между другото. Но други подкрепи.
Срещу някой за. Да, за някой за. Това, което може би така не се е случвало в историята, спомням си миналата година бях също много атакуван за това, че без ясно мнозинство и като служебен кабинет карахме актуализация, която също мина без ясни мнозинства. И мисля, че и двете миналата годишната актуализация помогна да се посрещне и COVID-кризата, и енергийната криза, и 60 на 40 за бизнеса да върви и така нататък. Така че накрая всъщност реализирахме един много добър растеж и добри показатели. Тази актуализация, мисля, че по същия начин ще помогне на гражданите и на фирмите.
Последно, сега тук търсят данните от вчерашната социология на MarketLinks. Президента си запазва одобрението и остава фигурата в обществото, която така се радва на доверие. Смятате ли, че обострените отношения между Продължаваме промяната и държавния глава от друга страна ще даде някакво негативно отражение по време на евентуални избори? Тоест на отлив от избиратели от вас? Това искам да ви питам.
Ами не мисля. Ние виждаме, че в момента нивата на подкрепа са горе-долу тези, с които ние спечелихме изборите в рамките на статистическата грешка. Така че, ако е имало някакво такова движение, то се е оталожило, нали? И реално виждаме няколко сондажа, един след друг, които показват
горе-долу една и съща картина. Да, те въобще ни показват същите числа.
Да.
Но тези числа показват много лек ръст за БСП. И пак не отиват до нея 4 депутата, които вие смятате, че ще са 4 липсат.
Има все пак възможност и за кампания и да убедим гражданите, че ако искат да живеят в една модерна и по-добра България, си заслужава да отидат до урните и да пуснат бюлетина.
Сътрудничество с Възраждане възможно ли?
И Възраждане искат да ни изварят от Европейския съюз и НАТО, така че там нямаме допирни точки.
Сътрудничество с ДПС възможно ли?
Докато ДПС с господин Пеевски на първи ред и въобще тези практики, които те налагаха дълги години на обръчите от фирми, също е невъзможно.
Сътрудничество с ГЕРБ възможно ли?
Мисля, че този въпрос дълго го дискутирахме. Краткият отговор е не.
Тоест остава възможното сътрудничество с Демократична България и с БСП.
Да, което виждаме и в момента.
Добре. Смятате ли, че има вероятност да влезем в спирала от избори?
Силно се надявам, че няма да влезнем в спирала от избори. Честно казано, аз напълно разбирам всички хора, че им е писнало от избори. От друга страна, по-добре да отидем на едни избори, отколкото да позволим обратно да се върнат неща като 8-те джуджета, където един човек не пуска сина му на хемодиализа, за да му откраднат фирмата. Да се върнат практики като това, нали, поръчки се раздават на големи фирми.
И все пак без отидем конкурс. На втори избори.
И ми, ако се наложи, ще отидем. За мен е много по-важно да имаме една нормална държава, която се управлява по нормален начин.
От това колко пъти ще има избори.
От това колко пъти ще отидем на избори, да.
Добре, благодаря ви. Това беше Асен Василев. Аз бях Полина Пълнова. Това беше Първа точка по подкаста на Капитал. Ще се видим, може би, септември месец отново, тъй като Първа точка също трябва да си почива.